od 15 do 15.30 je okupljanje ekipa i prijava i u 15.30 ili 16, zavisi kako će to sve ići, počinje takmičenje. I to inače takmičenje se računa kao takmičenje naše vatrogasne zajednice i prve tri ekipe iz svake kategorije sljedeće godine idu na županijsko takmičenje.
U kojim disciplinama će se natjecati?
To je vatrogasna vježba 3x1A se zove. To je vježba sa vatrogasnom špricom, ali bez vode. Znači samo na suho, boduju se greške, vreme i na osnovu toga se onda odredi plasman.